እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون أزيخم التفتخم فقرة السماعتي اكزيابير زيت تمسغن يخون سنناي فقاد اكزيابير كوينو أنا حاوكم تيدروس سسفاي مستيكنشاني ألمايو داويت عب استديو نسخاتكم نما عب كبابي الراديوكم كومون بمن قد دي انترنت نزمة دبزي اتكتاتلو سماعتي عب زلوكم مو سلام عملاخ يسفمكم كبلوكم دلي كبرنا عملاخ يخون ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ናይ ደቂ ኣሮን ናይ ኣገልግሎት ምክፍፋል እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ጅምር ኣቢልና ኣቋርፅናዮ ነርና። ሎማዓንቲ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 5 ብምንባብ መፅናዕትና ክንቀፅል ኢና። ቅድሚኡ ግን መዝሙር
Yeah.
እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚያ ንዘመርት ድማብ ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፈቃድካ ሆይን በሰዓት ዝድማ ከነራከብ ዕድል ስለዛሃብካና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ሎሚ ነዝቃል ዝክንሰምዕ ንስኻ ፈቃድካ ስለዝኾነ በዝድማን እግዚአብሔር አጋጣሚ ብዝመስል ነገር እንኳ አብ እዝነና ይበጽሕ እንተሐለወ ንስኻ ግን ካብ ዘለዓለም ዓለም ነገር እዚ ስለዝመደብካና ነመስግነካሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚአብሔር እቲ እንምሃሮ ቃል ኣባና ሚእቲ ካዕበት ሚእቲ ሱሳ ሰላሳ ክፈሪ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ኣቦ ቅንኣትናን ትግሃትናን ክውስኽ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዝፈለጥናዮ መጠን ብዝተረዳእናዮ መጠን ብዘስተውዓልናዮ መጠን እግዚኣብሔር ጒያና እናበርትዐ እናወሰኸ ክኸይድ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ቀዳማይ ዜና መዋል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 5 ከምዚ ይብል ካብ ደቂ ኤልዓዛር ኮነ ካብ ደቂ ኢታማር ኮነ ሽማምንቲ መቕደስን ሽማምንቲ ኣምላኽ ነበሩ እሞ ስለዚ እዚኣቶም ምስቲኣቶም ብዕጭ ዝተመቕልዉ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ናይ ሌዊ ስድራ ቤት ኣዝዮም እናበዝሑ ስለ ዝኸዱ ሓቢሮም ብሓደ ግዜ ከገልግሉ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናይ እውን ካብ 8,000 ናብ 38,000 ደይቡ። በዚ መሰረት ድማ ዳዊት ኣብቲ ስራሕ ከከፋፍሎምን ክምድቦምን ተገዲዱ ማለት እዩ። ኣብዚ ቕጽል ክፍሊ ድማ ደቂ ቀሓት ኣብቲ ኣገልግሎት ተኸፋፊሎም ኣትዮም ደቂ መራሪ እውን ከምኡ ተኸፋፊሎም ዳዊት ዝመደቦ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሰስርሑ ኣትዩ ክስልጥን እዩ ኣዳልይዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘመርትን ሙዚቃ ተጻወትን ድማ ከም ዝኣከቦምን ከም ዝጠርነፎምን ድማ ክንርኢና ኣብ ምዕራፍ 25 ድማ ዳዊት ዘመርቲ ከም ዘዳለው ኢና እንርኢ። ዳዊት ድማ ይብለና ምስ ሽማምንቲ ሰራዊት ኮይኑ ንደቂ ኣሳፍን ሄማንን የዱትን ነገልግሎት ብበገናን መሰንቆን ብጸናጽልን ትንቢትን ኪነግሩ ፈለዮም። ቁጽሪ እቶም ከከም ኣገልግሎቶም ዝዓዩ ዝነብሩ ሰባት ከዓ እዚዩ ካብ ደቂ ኣሳፍ ዛኩርን ዮሴፍን ነታንያን ኣሳር ኤላን ደቂ ኣሳፍ ኣብ ትሕቲ ኢድ እቲ ከም ትእዛዝ ንጉስ ዝንበብ ዝነበረ ኣሳፍ ዚኾኑ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 25 ካብ 1 ስጋብ 2። እዚ ኩሉ ዝተገብረ ገና ቤት መቕደስ ቅድሚ ምስርሑ እዩ። ኣብ መዝሙር 68 ፍቕዲ 28 ከምዚ ዝብል ንረክብ ኢና ኣምላኽካ ንሓይልኻ ኣዝዞ ወኣምላኽ ነቲ ዝገበርካልና ኣጽናዓዮ። ዳዊት ቤት መቕደስ ቅድሚ ምስርሑ ዘመርቲ ኣኪቡ ነይሩ። ዳዊት ነቲ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ብምምጻእ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ድንኳን ከም ዝቐመጦ ንዝክር ኢና። ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ዝዘመርዎ መዝሙራት ሓደ ድማ እዚ እዩ ነይሩ። ዳዊት ኣብዚ ዝመረጾ ቦታ ዓውዲ ኦርናን መስዋእቲ ምሕራርን መስዋእቲ ምስጋናን ይስውእ ከም ዝነበረ እውን ንዝክር ኢና። ቀጺልና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 25 ካብ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና ቁጽሮም ድማ ምስቶም ንእግዚኣብሔር ምዝማር እተምሃሩ ኵሎም ፈላጣት ኣሕዋቶም 288 ኰነ። ብዛዕባ እቲ ኣገልግሎት ድማ ተማዓራርዮም እቲ ንእሽቶ ከምቲ ዓብዪ እቲ መምህር ከምቲ ተማሃሪ ዕጭ ተዋደቕሉ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 25 ካብ 7 ስጋብ 8 ኣብ 24 ጉሩብ ተኸፋፊሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክልተ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ይለዋወጡ ነይሮም። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓመት ክልተ ሰሙን ጥራይ የገልግል ነይሩ ማለት እዩ። ኣገልግሎቶም ምስ ወድኡ ድማ ናብቲ ዝመፅዎ ዓዲ ይመለሱ ነይሮም። ኣብኡውን ርእሱ ዝኽኣል ኣገልግሎት ኣለዎም። እዞም ካህናት ሌዋውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መላእ እስራኤል ይምህሩን የገልግሉን ነይሮም። እዚ ዅሉ ሓደ ካብቲ ሓደ ብቕዓት መንግስቲ ዳዊት ዝገልጽ እዩ ኢለ ይኣምን። ኣምላኽ ድማ ነዚ ነገር እዚ ተዓዚብዎ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሓለውቲ ከም ዝተዳለው እዩ። ዳዊት ካህናት ጥራይ ኣይኮነን መዲቡ፣ ካልኦትን መዲብ እዩ። ነቲ ቤት መቕደስ መን ከም ዘጽርዮ መን ከም ዝሕልዎ ኣብ ምዕራፍ 26 እዚ ዅሉ ብጥንቃቐን ብመደብን ከም ዝገበሮ ንዕዘብ። ብናይ ክፍልታት ሓለውቲ ደጌታት ካብ ቆራሓውያን መሻለምያ ወዲ ቆሬ ካብ ደቂ ኣሳፍ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 26 ፍቕድ 1 ኩሉ ሰብ ከከም ኣድላይነቱ ተመዲቡ። እቶም ካልኦት ከገልግሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ሓለውቲኦም ዝነበሩ 24 ሰዓት ድማ እቲ ሓለዋ ይካየድ ነይሩ። ንናይ ደገ ከም መማይ ቤት ኣቦታቶም ንእሽቶ ከም ዓብዪ ዕጭ ተዋደቑለን ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 26 ፍቕድ 13 ነፍሲ ወከፍ ማዕጾ ኣብ ሓለዋኣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተሓስቲ መዝገብ ከም ዝተመደቡ ድማ ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ነቲ ቤት መቕደስ ዘድልዮ ዘበለ ንምፍላጥን እቲ ዘሎ ንመሓዝን ተሓስቲ ንብረትን ገንዘብን የድልዩ ነይሮም። ቀጺልና ኣብ 26 ፍቕድ 20 ክነንብብ ከሎና ካብ ሌዋውያን ድማ ኣሕያ ኣብ ልዕሊ መዛግብቲ ቤት ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ መዛግብቲ እቲ እተቐደሰ ነገርን ነበረ ይብል። እዞም ተሓስቲ መዝገብ ናይ ኩሉ ዝተቐደሰ ንብረት ቤት መቕደስ ሓላፍነት ዝወስድዮም። እዚ ሸሎሞት እዝን ኣሕዋቱን ኣብ ልዕሊ ኩሉ እቲ እተቐደሰ ነገር መዛግብቲ ነበሩ። ማለት እቲ ንጉሥ ዳዊትን ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታትን ሓላቑ ሽሕን ሚእትን ሓላቑ ሰራዊትን ዝቐደስዎ ነገር ካብቲ ኣብ ውግእ ዝማረኽዎ ንመተዓራረይ ቤት እግዚኣብሔር ቀዲሶም ነበሩ። ድማ ኩሉ እቲ ሳሙኤል ረአይን ሳኦል ወዲ ቂስን ኣብኔር ወዲ ኔርን ዮኣብ ወዲ ጹርያን ዝቐደስዎ ማንም ዝቐደሶ ዘበለ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኢድ ሸሎመትን ኣሕዋቱን ነበረ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 26 ካብ 26 ስጋብ 28 ክንርኢ ከሎና ፈረትን መራሕትን ከም ዝተሸሙ ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ከም እንፈልጦ ሌዋውያን ፈራድኦም ነይሮም። እንተኾነ ግን ብሰንኪ እናቶም ሕንቀት ኣምላኽ መሳፍንቲ ኣተንሲኡ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ህዝቢ ንጉሥ ስለ ዝደሊ ኣምላኽ ንጉሥ ሂብዎም። በዚ ምኽንያት እዚኡ ሕጂ ዳዊት ንጉሥ ኮይኑ ዘሎ። እንተኾነ ግን ዳዊት ብዘለዎ ዓቕሚ ናብቲ ዝነበሮ መንገዲ ንምምላስ እቲ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር ኣምላኽ ኪኸውን ይፍትን ኣሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካፒተናትን መሳፍንትን ከም ዝተመደቡ ክንርኢና። ደቂ እስራኤል ድማ ከም ቁጽሮም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ሓላቑ ኣሽሓትን ሚእትታትን እቶም በቲ ናይ ክፍልታት ኵሉ ነገር ንንጉሥ ዘገልግሎ መኳንንቶምን ንሳቶም ብዅለን ወርሓት ዓመት ኣብ ወርሒ ይኣትዉን ይወጹን ነበሩ። ናይ ሓሓደ ክፍሊ 24,000 ነበሩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 27 ፍቕድ 1 ክንርኢ ከሎና። 12 ሓላቑ ተመዲቦም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣብ ዓመት ሓደ ወርሒ ምስ 24,000 ሰባት የገልግል ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ልዕሊ ነገዳት እስራኤል ድማ እዚኣቶም ነበሩ። መሳፍንቲ ካብ ሮቤላውያን ኤልኤዘር ወዲ ዚክሪ ነበረ። ካብ ስምዖናውያን ሸፋጢያ ወዲ መዓካ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 27 ፍቕዲ 16 ከምኡ እናበለ ይቕጽል እዩ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድ ሓደ ተመሪጹ 12 መሳፍንቲ ኣለዉ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሕጂ ድማ እዛ ጥቕሲ ነስተፍለላ። ግናኸ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ከም ከዋኸብቲ ሰማይ ከም ዘብዝሖም ኢሉ ነበረ እሞ ዳዊት እቶም ደቂ 20 ዓመት ካብኡ ንታሕትን ዝነበሩ ዘበሉ أي قطر من يبل قدما يزينا موال عسران شو عتن فقدي عسران سلستن داويت نعملح سلزي أمنو قدم حجي قطر حزبي كمز قبرة نذكرنا حجيقن كابجيقو تعرمو قطر حزبي أي كايدن عبت تسفانة عملح لبو أوديخو
Thank you.
ምዕራፍ 27 ብስም ዝርዝር ናይቶም ዝተሸሙ ሰባት እዩ ዝውድእ። መወዳታ መልእኽቲ ዳዊት ቀጽና ንርአይ ኣብ መወዳታ እተን ክልተ ምዕራፋት ዳዊት ንኹሎም እቶም ሰበ ስልጣናት ከምዝ ጸውዖም ንርኢ። እቲ ናይ መወዳታ ኣኼብኡ ድማ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ኣኼባ ንእስራኤል ንወዱ ንሰሎሙን ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣለዎ። እዚ ድማ ጽቡቕ ስጉምቲ እዩ። ቀጺልና ኣብ 28 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከለና ዳዊት ድማ ንዅሎም ሓላቑ እስራኤል፣ ነቶም ዋናታት ነገዳት ሓላቑ፣ እቶም ንንጉሥ ዘገልግሉ ኽፍልታትን ሓላቑ 1000፣ ሓላቑ 100፣ ሓላቑ እቲ ናይ ንጉሥ ናይ ደቁን ኵሉ ገንዘቡን ከብትን ምስቶም መኳንንትን ጀጋኑን ኵሎም ሓያላት ጀጋኑን ኣብ የሩሳሌም ኣከቦም ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 1። ንእስራኤል ንምምራሕ ሓላፍነት ዝተዋሕቦም እዚኣቶም እዮም። ሽዑ ንጉሥ ዳዊት ብኣጋሩ ደው ኢሉ በለ፣ ኣቶም ኣሕዋተይን ሕዝበይን ስምዑን፣ ኣነ ንታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ነታ ዱካ እግሪ ኣምላኽናን ቤት ዕረፍቲ ክሠርሕ ኣብ ልበይ ነበረኒ፣ ንምስራሕ ዝኸውን ከዓ ኣዳለኹ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 2። እቲ መልእኽቲ ኣገዳሲ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ተቓሊሱ ብኽልተ እግሩ ደው ኢሉ ቀጺሉኸ፣ ኣምላኽ ግና ንስኻ ናይ ውግእ ሰብ ኢኻ፣ ደም ድማ ኣፍሲስካ ነርካ ኢኻ እሞ ንስመይ ቤት ኣይተሰርሓሉን ኢኻ በለኒ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 3። ዳዊት ዝሰርሖ ነገራት ብግልጺ ኣብቲ ህዝቢ ካብ ምንዛዝ ኣይሓደመን። እግዚኣብሔር ንምንታይ ነቲ መቕደስ ከምዘይሰርሖ እቲ ምኽንያት ነጊርዎም። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካብ ኵሎም ደቀይ ድማ እግዚኣብሔር ብዙሓት ደቂ ሂቡኒ እሞ ንወደይ ሰሎሙን ኣብ ዝፋን መንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክቕመጥ ሓረዮ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 5። ዳዊት እግዚኣብሔር ንሰሎሙን ንጉሥ ክኸውን ከም ዝመረጾ ብግልጽ ነጊርዎም። እዚ ድማ ናይ ዳዊት ምርጫ ከም ዘይኮነ ክነግሮም ስለ ዝደለየ እዩ። እቲ ዅሉ ንሰሎሙን ተዋሂብዎም ዘሎ ሓላፍነት ድማ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣንቢርዎ በለኒ ድማ ይብል ቀጺሉ፣ ወድኻ ሰሎሙን ንኡ ወደይ ክኾነኒ ኣነ እውን ኣቦኡ ክኾኖ ሓርየየ እሞ ንሱ ቤተይን ኣጸዳተይን ክሠርሕ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከሎና ዳዊት እቲ መቕደስ ንሱ ከም ዘይሰርሖ ኣብ ዝተነግረሉ ጊዜ ርእሱ ነቲ ሓሳብ ኣግዚኡ። እንተኾነ ግን ኵሉ ዘድሊ ከዳሉን ንሰሎሙን ድማ ከተባብዖን ከሎ ኢና እንርእዮ። ዳዊት ንሰሎሙን ናይቲ መቕደስ ኣሰራርሓ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ካርታ ኣርእይዎ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ዳዊት ድማ ምስሊ ገበላ መቕደስን ኣባይቱን መዛግብቱን ደርቤታቱን ውሽጣዊ ኽፍልታቱን ነቲ ናይ መኽደን መተዓረቂ ቦታን ንወዲ ሰሎሙን ሃቦ። ናይቲ ብመንፈስ ዝነበሮ ኵሉ ናይ ኣጸዳት ቤት እግዚኣብሔር፣ ናይተን ብዙርያ ዝኾና ኵለን ዓቃቤታት ናይቲ መዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔር፣ መዛግብቲ እቲ እተቐደሰ ነገርን ምስሊ ድማ ሃቦ። ቀጺሉ ኸዓ ናይ ክፍልታትን ካህናታትን ሌዋውያንን ኵሉ ዕዪ ኣገልግሎት ቤት እግዚኣብሔርን ናይ ኵሉ ኣቕሖ ኣገልግሎት ቤት እግዚኣብሔርን ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ካብ 11 ስጋብ 13። ሙሴ እቲ ድንኳን ምርኻብ ከመይ ኪኸውን ከም ዘለዎ ካርታ ከም ዝሃበ፣ ዳዊት ድማ ንሰሎሙን እቲ መቕደስ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሂብዎ። ዳዊት ንቤት መቕደስ ዘገልግሉ መሳርሒታትን ስልማታትን ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ሂብዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብመጠን ሚዛን ወርቂ ናይ ኣቓሑ ወርቂ ንዅሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዝኸውን ናይ ኵሉ ኣቓሑ፣ ብመጠን ሚዛን ናይ ኵሉ ኣቓሑ ብሩር ንዅሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዝኸውን ናይ ኵሉ ኣቓሑ፣ ሚዛን ድማ ነቲ ናይ ወርቂ ቀዋሚታት ቀንዴል ናይ ወርቂ ቀልዒታቱን፣ ሚዛን ነናይ ቀዋሚ ቀንዴልን ቀልዒታቱን፣ ሚዛን ከዓ ነቲ ናይ ብሩር ቀዋሚ ቀንዴል ከከም ምግልጋል እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ነናይ ቀዋሚ ቀንዴል ቅልዒታቱን ሚዛን ሃቦ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ካብ 14 ስጋብ 15። ነዚ ቤት መቕደስ ንምስራሕ ዝፈሰሰ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ዳዊት ኣብ ናይ ንግስነት ዘመኑ ዝኣከቦ እዩ። ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ድማ ዳዊት እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘለዎን እግዚኣብሔር ከኽብር ስለ ዝደለየ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ብጽሕፈት ካብ ኢዱ ነናይ እዚ ምስሊ ስራሕ ኩሉ ከም ዘስተውዓሎ ገበረኒ በለ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 19 ከተኵረሉ ዝግባእ ሓሳብ እንተልዩ እዚ እዩ። እቲ ማሕደር ድንኳን ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ፣ እዚ ቤት መቕደስ እውን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኮይኑ እግዚኣብሔር ናይቲ ቤት መቕደስ ኣሰራርሓ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ፣ ኣበይ ክኸውን ከም ዘለዎ መሪጭ እዩ። ንዳዊት ድማ ኣለዓኢልዎ እንተኾነ ግን ንሱ ከይሰርሕ ድማ ኣዚዝዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዳዊት ድማ ንወዱ ሰሎሙን በሎ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ኣምላኸይ ምሳኻ እሞ ጽናዕን ትባዕን ስራሕን፣ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበርካ፣ እቲ ንኣገልግሎት ቤት እግዚኣብሔር ዝኾን ኵሉ ዕዮ ክሳብ ዝውዳእ ንሱ ኣይክጠልመካን ኣይክሓድገካን ከኣዩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 20 ክንርኢ ከሎና። ዳዊት ነዚ ቤት መቕደስ ክሰርሖን ክሪኦን ኣዝዩ ተሓንጢኡ ስለ ዝነበረ ንሰሎሙን ኵሉ ነገር ከም ዝግባእ ክሰርሑ ኣባራቲዕዎ። ሰሎሙን ኣብዚ ስራሕ እዚ ክጽመድ ኣቦኡ ኣዝዩ ተሃዊኺ እዩ ዘሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቶም ንዅሉ ኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ዝኾኑ ክፍልታት ካህናትን ሌዋውያንን ድማ እነው ኣብ ኵሉ ስራሕን ንዝኾነ ዘበለ ዓይነት ዕዮ ፍቶትን ጥበብን ዘለዎም ሰባት ምሳኻክ ይኾኑ። እቶም ሓላቑ ብዘለዎት ህዝቢ ድማ ንዅሉ ትእዛዛትካ ድልዋት እዮም ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ፍቕዲ 21 ክንርኢ ከሎና። ኣብዚ ንሪኦ ድማ ዳዊት ኣብ መንግስቱ ምስኡ ደው ዝብሉ ብዙሓት ካህናት ሰራሕተኛታትን ኣመሓደርትን ሌዋውያንን ካልኦት ምስ ሰሎሙን ነዛ ቤት መቕደስ ንምስራሕ ተልዓዒሎም ነይሮም። ስለዚ ሰሎሙን ክገብሮ ዝግብኦ ነገር እቲ ካብ ዳዊት ዝተቐበሎ ኣሰራርሓ ናይታ ቤት ብኡ መሰረት ክጅምርን ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ክከታተልን ክፍጽምን እዩ ዝግብኦ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።